9 Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 7 августтагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда Кыргызстанда жүздөгөн илимдин докторлору, миңдеген илимдин кандидаттары бар. Айрымдарынын диссертациясын уурдап алганы белгилүү боло баштады. Фамилияларды атайбыз.
Бишкектин вице-мэри Эркин Исаков да экономика илимдеринин кандидаты наамын жактаган ишинде плагиат кылгандыгы аныкталган. Вице-мэр да өзүнүн эмгегин орусиялыктардын диссертацияларынан көчүрүп алган.
Эл артисти Роза Аманованын медициналык менчик университетке ректор болушу медициналык менчик окуу жайларынын сапаты боюнча кыжаалатчылыкты жаратууда. Таластагы Алмалуу жайлоосунда өрт өчтүбүдөгү эмне аракет көрүлүп жатат? Кабарчыбыздан сурап билгенге аракет кылабыз. Өзбекстанда милиция жетекчисин өлтүргөн киши өзү да өлгөнү белгилүү болду. Буга да кенен токтолобуз. Жалабатта милиция кызматкерлери иш имараттарын өздөрү салып жатышат. Аз мурда Баткенде да ушундай жагдайды жазганбыз. Тартип сакчылары курулушчу болуп кетсе, коопсуздукту ким коргойт?
Анан Роуду ашар жолунда эме кылып теле жардам берип эме коргойт? Өзү проект 8 миллиондук проект экен да. Куда каласа эмин жаптыр деп аракет кылып алып.
Алдыда ушул жана башкалар бар. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде адаттагыдай эле Кубат Касымбековдон жаңылык угабыз.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын камактагы лидери мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевка дарыгерлер койгон диагноз расмий жарыяланды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз катчысы Эленура Сабатарова Азаттыкка билдиргендей, саясатчы күрөө тамырдын жүрөк тамырларынын атеросклерозу, карынча үстүндөгү экстрасистоликалык аритмия, экинчи даражадагы кооптуулугу жогору гипертония, түйүндүк богок, аутериоз менен жабыркайт. Текебаев 47-нчи абактан Бишкектеги Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна 31 июлда которулган. Бейтапканадан качан чыгары азырынча белгисиз. Камактагы эрежелерге ылайык Текебаевка туугандары менен жолугушууга уруксат берилген жок. Ал сакчылардын кайтаруусунда дарыланып жатат. Орус ишкеринен пара алган деп айыпталган Текебаев 8 жылга эркинен ажыратылган. Анын тарапкерлери Текебаев саясий куугунтукка кабылганын билдирип келишет. Башкы прокуратура мурдагы премьер-министр Сапар Исаковтан кайрылуу түшкөнүн ырастады. Аталган мекеме бул кайрылууну жалпы тартиптеги эрежелерге ылайык карап чыгары башкы көзөмөл органдын басма сөз кызматынын маалыматында айтылат. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 6 августта маалымдагандай, Сапар Исаков коопсуздук комитетинин кызматкеринин опузасына кабылганын айтып, аны текшерүүнү суранган. Ал тергөөчүлөр адвокат Нурбек Токтокуновдун кызматынан баш тартууну сунуш кылып, болбосо дагы бир кылмыш ишин козгойбуз деп коркутканын айткан. Ушундай маалыматты мурдараак адвокат Нурбек Токтокунов да жарыялаган эле. Улуттук коопсуздук комитети муну чындыкка коошпойт деп мүнөздөгөн. Исаков Бишкек жылуу электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып, быйыл 5 июнда камакка алынган. Кошмо Штаттардын Иранга кайра салган санкцияларынын биринчи бөлүгү бүгүн күчүнө кирди. Кайра киргизилген санкцияларга ылайык ирандыктар Америка доллары менен финансылык транзакцияларды жүргүзө алышпайт. Тегерандын коммерциялык учактарды сатып алуу мүмкүнчүлүгү чектелет. Ошондой эле санкциялар Ирандын автоунаа жана металл өндүрүшүн, килем соодасын бута калат. Иран менен бизнес жүргүзгөндөр АКШ менен иш алып барышпайт. Мен дүйнөдө тынчтык болушун гана каалап жатам, деп жазды АКШ президенти Дональд Трамп 7 августтун таңында Твиттердеги барагына. Вашингтон санкциялардын экинчи бөлүгүн ноябрь айында жарыяланганы жатат. Ирандын президенти Хасан Рухани АКШнын чараларын ирандыктарга каршы психологиялык согуш деп баалады. Евробиримдик 3 жыл мурунку өзөктүк келишимдин талаптарын аткарууга үндөп жатат. Биз майда жана чакан ишканаларды Иран менен иш алып барууга чакырабыз. Бул биз үчүн коопсуздук маселеси, бул өзөктүк келишимдин бир бөлүгү, деп билдирди Евробиримдиктин тышкы иштер министри Федерика Могерини. АКШ Иран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон өзөктүк келишимден май айында чыгып кеткен. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Грузиянын НАТОго кошулуусу коркунучту жаңы жаңжалга алып келиши мүмкүндүгүн эскертти. Ал Коммерсант ФМ радиостанциясына курган маегинде Түндүк Атлантикалык аскердик альянстын Грузиянын мүчөлүккө кабыл алуу планын толугу менен жоопкерчиликсиз жана тынчтыкка коркунуч туудурган кадам деп мүнөздөдү. Медведевдин соңку эскертүүсү Орус Грузин согушунун 10 жылдыгы белгиленип жаткан учурга туура келди. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг өткөн айда Брюсселде өткөн жыйында Грузиянын уюмга кошулуу аракетин кубаттап, бирок бул өлкө НАТОго качан мүчө болорун айткан эмес. Таластагы Алмалуу жайлоосунда чыккан өрттү өчүрүүгө Казакстандын 150 АДИСи жана бир тиг учак тартылды. Казакстан менен чектеш аймактагы тилсиз жоо менен Кыргызстандан 500 киши күрөшүп жатканы белгилүү болгон. Алар өз аймагында өрттү өчүргөнү дагы кабарланчылат. Өрт 3 жолу өчүргөнүнө карабай кайра тутанып кеткен эле. Буга казак тараптан соккон шамал себеп болуп жатканы айтылган.
Паника болуп турганда эч кандай неме жок ал жерде. 1000 гектар, 2000 гектар деп коёбу. Анын көпчүлүгү эле могул тала да. Мындай 20 гектардай кечээ Оштун башында айтканда 20 гектардай ошол эс коосун жер экен ошол аларга берген маалыматтар боюнча. Азыр дагы өчүп атышат, эч калса эртең эле өчүрөбүз деп айтышты.
Деп билдирген бир аз мурда Азаттыкка вице-премьер министр Кубатбек Боронов окуялардын өнүгүшүн программанын жүрүшүндө толугураак биле аласыздар. Казакстандын тышкы иштер министрлиги АКШда алдамчылык боюнча шектүү катары 3 казакстандык аял кармалганын ырастады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, 1994-91 жылдары туулган эки казак жараны тергөө бүткүчө камакта болот. Ал эми 1975-жылкы дагы бир жаран ден соолугуна байланыштуу эч жака чыкпаганга милдеттенген тилкаттын негизинде бошотулду. 24-июлда АКШнын юстиция министрлиги бул иш боюнча баш аягы 25 киши, анын ичинде Казакстандын, Азербайжандын, Грузиянын, Латвиянын жарандары айыпталып жатканын билдирген. Маалыматка караганда айыпталуучулар интернетке автоунаа сатыла тургандыгы жөнүндө жарыяларды жайгаштырып, алдангандардан алынган акчаны жалган компаниялар аркылуу АКШнын сыртындагы отурутушкан. Бул схема 2016-жылдын ноябрынан 2018-жылдын июлуна чейин иштеп келгени кабарланды. Шектүүлөр мындай жол менен 4 млн долларга жакын акча табышканы дагы белгилүү болду. Али?
Чоң рахмат Кубат Касымбеков. Айткан бул жаңылыктардын баардыгы Азаттык Чекит Орг сайтында бар. Уктуруубузду улантабыз. Аба ырайын айта кетейин. 8-августта тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын табы Чүй, Жалал Абад, Ош жана Баткен облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35 градуска чейин жетет. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33 градуска чейин жетсе. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы түнкүсүн 21-23, күндүз 35-37 градуска чейин ысыйт. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Баяндардан баштайлы. Акыркы убакта айрым эл башкаргандар менен окумуштуу аалымдардын илимий диссертациялары башка жактан көчүрүп алынганы аныкталып, чуу чыгып жатат. Андай эмгектерди тейлеп тескиген жогорку аттестациялык комиссия болсо плагиатка чара көрө элек, же болбосо көрүп жатабыз деп Азаттыкка айта алышкан жок. Ансыз да жүздөгөн илимдин кандидаттары, миңдеген башка илимий ишмерлер диссертацияларында салмактуу илимий иштерди ачып жатышабы? Касым Рахманкулов кенен токтолот.
Кыргызстандагы докторлук жана кандидаттык илимий диссертациялардын сапатын орусиялык Диссернет интернет ресурсу иликтеди. Алгачкылардан болуп орусиялык эксперттер тобунун байкоолоруна юридикалык академиянын илимдер кандидаты Данияр Жуманалиев кабылды. Вики чекит диссертант чекит орг сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, Жумалиев өзүнүн диссертациясынын бир бөлүгүн орусиялык Светлана Михневая аттуу укуктануучунун эмгегинен көчүрүп алган. Бишкектин вице-мэри Эркин Исаков да экономика илимдеринин кандидаты наамын жактаган ишинде плагиат кылгандыгы аныкталган. Вице-мэр да өзүнүн эмгегин орусиялыктардын диссертацияларынан көчүрүп алган. Бул окуядан кийин Кыргызстандын жогорку аттестациялык комиссиясы ишти териштиргендин ордуна өзүнүн сайтынан диссертацияларды окуп жана көчүрүп алуу кызматын жоюп, бүтүндөй бөлүкчөнү жаап салып тим болгон. Мындай түшүнүксүз иш аракеттин себебин билүү үчүн жогорку аттестациялык комиссияга байланышканыбызда телефонду өзүн Ирина деп тааныштырган кызматкер алып, учурда комиссиянын кызматкерлеринин баары эс алууда жүргөнүн айтып, бул тууралуу комментарий берүүдөн баш тартты.
Звоните, пожалуйста, я вам оставила координаты. А вообще полную информацию вы в сентябре месяце получите.
Борбор-Азиядагы Америка университети дипломдук жана илимий эмгектерин көчүргөн студенттерине катаал чара көрүп келген университет катары белгилүү. Аталган окуу жайдын журналистика факультетинин башчысы Элира Турдубаева азыр плагиатты атайын компьютердик программа менен оңой эле аныктап койсо болорун айтып, диссертациялар сакталган ресурсту жаап салган туура эмес деген ойдо. Ал акыркы кезде модага айланган илимий наамдардын баары товардай эле болуп сатылып калган дейт.
Доступту жаап койгон болбойт да, бул баардык өлкөлөрдө эле эми ачык академия наукпу же кайсы жерден защита кылса, ошол жердин внутренний сайтында ачык болуш керек. Ошол жерде иштеген, окуган бардык мүчөлөрүнө ачык болуш керек ал. Себеби эми ВАК-тын бюджети, ВАК-ты бүт каржылаган бул биздин гос мамлекеттик бюджеттин каржыланат. Кыскартып эле ВАК дешет, ошокто сатылат да бүт эле. Казактардын баары бизге келип защита кылып кетишет арзан депчи бизден 2000-3000 долларга. Азыр уже 5000 болуп калтыр деп уккам. Казакстанда 15000-10000 доллар. Ошон үчүн бүт мугалимдер келип бизден кандидатын алып болуп кетишет Казакстандан. Шымкенттен, Тараздан, бүт.
Тарых илимдеринин кандидаты профессор Кыяс Молдокасымов кандидаттык диссертациялардын сапаты аябай төмөндөп кеткенин айтып, плагиат аныкталса, илимий наамды артка кайтарып алыш керек деген ойдо.
Айрымдар диссертация ачыгын айтыш керек, бул жанакы магистрдик диссертациянын деңгээлин деле болуп калып атат. Анан ал илимге бир жаңылык ачабы, ачпайбы, мына ушул жагы өтө эле бир күмөндүү болуп калып атат. Диссертацияны ВАК бекитпеш керек дагы. Эгерде ошондой кийин билинип калса, анда окумуштуулук даражасын дароо эле кайра чакыртып алыш керек же ажыратып коюш керек. Мына ошондой бир жоопкерчилик сезиле баштайт да. Антип катуу бир чечкиндүү чара көрүлбөсө, анда кыргыз илими коомго бир жаңылыктарды алып келген бир илимге айланбай эле кайталанма, анан бир мааниси жок ушундай бир илимге айланып калат.
Учурда Кыргызстанда 840 кишинин илимдин доктору наамы жана 3980 кишиде илимдин кандидаты деген наамы бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз эл артисти Роза Аманованын медициналык менчик университетке ректор болушу, медициналык менчик окуу жайлардын сапаты темасын күн тартибине алып чыкты. Адистер акыркы жылдары мына ушундай окуу жайлар пайдалуу бизнес катары көбөйүп жатканын белгилешет. Буга чейин чет өлкөлүк студенттерден олчойгон суммада контракттарды алып, бирок окутпай койгон окуя коомчулукка белгилүү болгон эле. Айгерим Акылбекова кенен токтолот.
21 жаштагы Хория Хану индиялык студент. Ал ушул тапта Кыргызстандагы жеке менчик медициналык окуу жайында билим алат. Хория анын мекенинде медициналык адис дегенде окуу кымбат жана жеткиликтүү эмес дейт.
Казахстане тоже так же много учатся.
Индияда медицина тармагында билим алууну каалагандар көп, бирок окуу жайга өтүү абдан кыйын. Ошондуктан Казакстан, Орусия, Кыргызстанга окуганы келебиз. Биздин өлкөдө Кыргызстандын окуу жайлары тууралуу жарнамаларды көп айтышат. Буга чейин бул жакты бүтүп баргандар менен сүйлөшкөнбүз. Анан келгенбиз. Алар Индияга барганда экзамен тапшырып, анан иштегенге уруксат алышат. Контрактын акысы 2000 доллардан ашык. Бул биз үчүн кымбат эмес.
Ушул тапта Кыргызстандын жогорку окуу жайларына кабыл алуу жүрүп жатат. Билим берүү министрлигинин маалыматында өлкө боюнча 63 жогорку окуу жайы бар. Алардын 31 мамлекеттик, калганы жеке менчик окуу жайлар. Булардын ичине медициналык билим берген окуу жайлардын саны 10 ашып калды. Алардын акыркыларынын катарын белгилүү дастанчы Роза Аманова жетектеген эл аралык медицина университети толуктады. Бул окуу жай дарылоо, фармация жана стоматология бөлүмдөрүндө билим берет. Анын 1 жылдык окуусу жергиликтүү студенттер үчүн 140000 сом. Ал эми чет өлкөлүктөрдүкү 2400 доллар же 163000 сом. Окуу жайдын проректору Дыйкан Калманбетов окуп жаткан миңге чукул студенттин көпчүлүгү чет өлкөлүктөр экенин баса белгилеп, контракт акысы билим берүү сапатына шай кешкелерин ишендирди.
Особенно индустар менен пакистандар. Ар бир кафедрада где-то 5-6 министерствонун шарты боюнча 40% түзүш керек да. А бизде бир 43% түзөт. Билим сапаты контрактка алынатып көп, бирок ойлом өтө кымбат да эмес, өтө арзан да эмес.
Калманбетов ректорлукта Роза Манованын кесиби эмес, менеджерлик шыгы эске алынарын кошумчалады. Чүй облусундагы Кан шаарындагы Азия медициналык университетинде 1500 студент окуйт. Бул жеке менчик окуу жайга буга чейин сындар айтылып, студенттер менен ректорат ортосунда чыр чатактар болуп келген. Ректор Эркин Тентишевдин айтымында окуу жайда 1 жылдык окуу акысы дарылоо факультетинде 2000 доллар же 135000 сом, ал эми стоматология факультетинде 75000 сом. Окуу акысы жергиликтүү жана чет өлкөлүк студенттердин баарына бирдей. Тентишев студенттердин 98% Индия, Пакистан, өңдүү чет өлкөдөн келген студенттер түзөрүн айтып, аларды кабыл алуу шарттарына токтолду.
Мамлекет каржылаган бюджетти формулусу, я согласен, мейли. Знаниясын требует себе нормы менен да. Акча төлөп аткан эмне мен экзамен беришим керек иши, например, ушундай болсо. Казактар же тажиктер же индустар келип, орусту жогоп окуйт, мисалы үчүн экзамен берип. А эмнеге биздин жарандар только орусту негизинде өтүш керек? Тоже ушу менен права
на образование.
Кыргызстанда ар бир жеке менчик окуу жайы лицензиялоо жана аккредитациялоо башкармалыктан уруксат кагазын алат. Ал башкармалыктын комиссиясынын текшерүүсүнөн өткөн окуу жайы гана ишин жүргүзө алат. Ал эми окуу процесси жана окутуу программасы Билим берүү министрлигинин көзөмөлүндө. Министрликтин кесиптик билим берүү башкармалыгынын башчысы Гүлмира Абылкасымова жеке менчик медициналык окуу жайлардын көбөйүшү алардын бизнести көзөп жатат деген пикирин четке какпайт.
Медициналык жогорку окуу жайдын көп болушу дагы ушул лицензиялык тараптан түзүлгөн комиссияга ылайык болуп атат да, ошолордун чечими болуп атат. Чын айтканда ушу барган сайын медициналык окуу жайлар, индиялык медициналык кеңеш бар да, медицинский совет бар ал жердечи. Анын медициналык кеңештин өздөрүнүн мындай укуктук жана эмгек документтерине ылайык, эгерде бизде ушул жаңы окуу жай ачылган окуу жайда аккредитациядан өткөн окуу жайлар болсо, алар ушунда ушул индиялык индиядан келген граждандарды окууга кабыл алууга укуктуу да.
Индиядагы медициналык кеңештин мындай чечимдерин индиялык студенттер өздөрү деле билишпейт. Буга 2 апта мурдагы Бишкекте эл аралык билим жана бизнес университетинде болгон чыр себеп. Окуу жайдагы 50 индиялык студент ректор алардан 150,000 доллардай акчасын алып, окуудан чыгарып жиберген айтып чыгышкан. Нургал Асаналиев ушул жана башка алдамчылык фактылар боюнча айыпталып камакка алынган. Ал эми Индиянын Кыргызстандагы элчилиги илим жана бизнес боюнча эл аралык университетке Индиянын атайын стандартында окутууга лицензия берилбегенин ачыкка чыгарган. Учурда АКШда иштеп жашап жүргөн белгилүү онколог окумуштуу Рысбек Абдылдаев чөтөркөлүк студенттердин эсебинен байыгысы келген окуу жайлардын көбөйүп жатат деп, муну тизгиндебесе медициналык билимдин сапатына олуттуу зыян алып келет деп эсептейт. Муну өкмөт көзөмөлгө алышын каалайт.
Агартуу министрлиги ушуну контролдойт да, лицензия берет да. Ошо жерде айтыш керек, сенин окутчу базаң барбы, больницаларың, операционныйларың, анатомияң барбы, физиологияң барбы? Жок. Андай эмне үчүн мен сага лицензия берем? Эмне үчүн алар лицензия берет? Лицензия бербей койсоңуз, мага мисалга мен кантип ачам? Токтотчу, ошол жоопкерчилик өкмөттө билим берүү жана илим министрлигинде. Демек ал жакта кызыкчылык бар да.
Медициналык билим алууну максат кылып келген чет элдик студенттердин басымдуу бөлүгү индиялык жаштар. Индиянын Кыргызстандагы элчилиги кабарлагандай, Кыргызстанда жалпысынан 9000 индиялык студент окуйт. Алардын көбү эл аралык университеттин медицина боюнча жогорку мектебинде, Ош мамлекеттик университетинде, Кыргыз Орус Славян университетинде жана Иса Окубаев атындагы мамлекеттик медициналык академияда билим алышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Эми баяндардан кийинки жагына өтөөрүн алдында жаңылыктардан кыскача айтып берейин. Атамекен партиясынын лидери, камактагы мурдагы депутат Өмүрбек Текебаевке дарыгерлер койгон диагноз расмий жарыяланды. Башкы прокуратура мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдан кайрылуу түшкөнүн ырастады. Сапар Исаков УКМКнын тергөөчүлөрү опузалап жатат деп кайрылган болчу. Кошмо Штаттардын Иранга кайра салган санкцияларынын биринчи бөлүгү бүгүндөн тарта күчүнө кирди, экинчиси 5-ноябрдан күчүнө кирет деп күтүлүүдө. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев Грузиянын НАТОго кошулуусу коркунучтуу жаңы жагдайга алып келиши мүмкүндүгүн эскертти. Таластагы алмалуу жайлоосунда чыккан өрттү өчүрүүгө Казакстандан 150 адис жана 1 тікучак тартылды. Алар өз жагын өчүрүп жатышат. Бул тууралуу алдыда да кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Азыр Өзбекстандан келген баянга токтоло кетейин. Өзбекстандын ички иштер министрлигиндеги коомдук тартип жана кайгыл күзөт кызматынын башчысы Дилшот Акрамовду өлтүргөн деп шектелип жаткан киши дагы өз жанын кыйганы кабарланууда. Азаттыкка ички иштер министрлигинин атына тагысы келбеген жогорку даражалуу кызматкери жана Акрамовдун туугандарынын бири муну ырасташты. Кененирээк кесиптешим Мирлан Кадыров токтолот.
Өзбекстандын ички иштер министрлигинин атына тагысы келбеген кызматкери Азаттыкка берген маалыматына ылайык подполковник Дилшот Акрамовдун өлүмүнө шектүү киши кылмыш болгон күндөн көп узабай эле атайын операция маалында кармалган. Акрамов өзүнүн кол астында иштеген кызматкерлери тарабынан бычакталган. Окуяга алардын ич ара пикир келишпестиги себеп болгондугу кабарланды. Маркумдун туугандары болсо кылмышка шектелген адам Акрамовдун окуучусу болчу деп айтып жатышат.
Бул киши Акрамовдун иш бөлмөсүнө кирип барып, алгач Акрамовдун бетине кислота чачкан экен. Андан соң денесинин ар кайсы жерине бир нече ирет бычак сайган.
Бычак менен бир нече марта зарба берген.
дейт Ахрамовтун туугандарынын бири. Ошондой эле ал Дилшот Ахрамовду өлтүргөн деп шектелген адам өзү да окуя болгон жерден денесинен жаракат алган.
Дилшот аке өзүнө химая
Дилшот ака өзүн өзү коргойм деп жатып кылмышкерге 2-3 жолу бычак союуга жетишкен. Кылмышка шектүү болсо окуя болгон жерден качып барганда күзөт кызматкерлери тарабынан колго түшкөн. Аны ооруканага алып келишкен. Бирок ал оорукананын терезесинен боюн таштап жиберген экен.
Ошо жерде өзүнө терезеден ташлапты.
Дейт өзүн Дилшот Ахрамовдун тууганымын деп тааныштырган адам. Ал бул сөзүн ырастоо үчүн Азаттык радиосунун редакциясына Ахрамовго кол салды деп шектелип жаткан адамдын сүрөттөрүн жиберген. Дилшот Ахрамов Өзбекстандын Ички иштер министрлигиндеги коомдук тартипти жана кайгыл күзөт кызматынын жетекчиси болуп, өткөн айдын башында эле дайындалган болчу. Ал буга чейин Ташкент шаардык ички иштер башкармачылыгында кылмыштуулукту алдын алуу бөлүмүнүн башчысы кызматын аркалап келген. Учурда Азаттык радиосу Ахрамовдун өлүмүнүн себептери тууралуу кошумча маалымат топтоо аракетин көрүп жатат. Өзбекстандагы Ички иштер министрлигинин жогорку даражадагы кызмат адамынын өлүмүн тергөөнү Ташкент шаарынын прокуратурасы жүргүзүп жатат. Бул окуя боюнча республиканын кылмыш жаза кодексинин өзгөчө мыкаачылык менен атайлап адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Ал эми Өзбекстандын Ички иштер министрлиги тергөөнүн кызыкчылыгында подполковник Дилшот Ахрамовдун өлүмүнүн жүйөлөрү жана себептери боюнча кеңири комментарий берүүдөн баш тартты. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми Кыргызстандагы милиция тууралуу айтып берели. Жакында эле Баткенде милиция кызматкерлери колунда жок кесиптешине ашар жол менен үй салып берип атканы тууралуу биз баянды тартуулаган элек. Эми бул ирет бизге Жалабаттагы кесиптешибиз Руслан Калматов, Жалабаттын милициясы өз иш кеңсесин ашар жол менен өздөрү эле шымалана бүтүрүп жатканы тууралуу баянды сунуш кылды. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Тартип сакчылары курулушчу болуп кетсе элдин коопсуздугун ким ойлойт? Кесиптешим Руслан Калматов да сөз.
Сузак районун Барбайыл аймагындагы милиция бөлүмчөсүн милиция кызматкерлери өздөрү ашар ыкмасы менен куруп жатышат. Аймактык ички иштер бөлүмчөсүнүн башчысы Бакытчын Бердиев билдиргендей, ашарга райондук милиция башкармалыгынын өздүк курамы тартылган. Алар курулушту кышка чейин бүтүрүп салууну көздөп жатышат.
Эл жардам берип атат. Кирпичсоттор жардам берди. Анан айыл өкмөт жардам берди. Анан мен нагаларым кирпич заводтору бар, суу заводтор, дробилка завод, асфальт заводтору бар да билесиңер да. Анан ошолор дагы жардам берип атат. Дос шаар бар экен, дос шаарлар чогуу жардам берди. Анан ровду ашар жолунда неме кылып теле жардам берсин деп койгуз. Өзү проект 8 миллиондук проект экен да. Куда кааласа эмни жаптыр дейт, эми аракет кылып алып.
Миңөрүк айылында салынып жаткан имараттын аянты 402 чарчы метрди түзүп 18 бөлмөдөн турат. Мындай иштеген милиция кызматкерлери 32 000 адамды тейлейт. Жаңы имаратта калкты тейлөө борбору да ачуу пландалууда. Учурда имараттын дубалы бүткөрүлүп, үстүнө ылай төшөө үчүн райондук милициянын башчысы баш болуп, өзү менен бирге өздүк курамы келип колго алыш кылууда. Жалабат облусунун аймагында ашар жолу менен буга чейин Аксы районун Аксуу айылында жана Сузак районун Кызылтуу айылында милиция бөлүмдөрү элдин каражатына курулган. Учурда дагы башка аймактарда курулуш иштери жүрүп жатат. Облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Мыктыбек Турдубеков буларга токтолду.
Аксы районунун Аксуу айылында милициянын таяныч пункту ачылды. Ошондой эле былтыркы жылы Сузак районунун Кызылтуу аймактык милиция бөлүмү ушул 80 000 населениянын тейлеген ашар ыкмасында бүткөрүлүп колдонууга берилди. Мындан сырткары Токтогулдагы жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматкерлеринин имараты бүттү. Ушул элдин колдоосу азыркы учурда Сузак районунун Атабеков аймактык милиция бөлүмчөсү, ошондой эле Барпа аймактык милиция бөлүмчөсү ашар ыкмасында бүтүрүү аракеттери жүрүүдө.
Иш бөлмөлөрүн өздөрү ашар жолу менен куруп жаткан жалгыз эле милиция кызматкерлери эмес. Мындай ыкма азыр билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармактарында да кеңири колдонулуп келет. Жергиликтүү талдоочу Абилбап Мамарасулов мындай аракеттерди мамлекеттик бюджеттин тартыштыгы менен байланыштырат.
Кылмышка болгон сапаттын начарлагандыгы ошондон болсо керек. Себеби башка чарбалык иштер менен алек болуп, кошумча нагрузка отуруп, анан кийин баягы кесиптик өзүнүн баягы ишмердүүлүгүн жоготуп жиберген мезгил көбүрө болуп атат. Мисалы врачтар деле ашар жол менен өздөрүнүн фаптарын жана башка немелерди куруп атпайбы. Профессионалдык кызыкчылыктан экономикалык, анан кийин баягы финансылык кызыкчылык биринчи орунда туруп аткандыгы өкүндүрөт да.
Укук коргоочу жана ички иштер министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин мурунку мүчөсү Азиза Абдырасулова мамлекеттик стратегиялык объекттердин ашар жолу менен салынышы туура эмес дейт.
Милиция ичинде көз каранды болуш керек эмес. Ошол начальник министр бүгүн бирөөдөн акча алып мен ашар жолу менен ушинтип милицияканы куруп атам десе, эртеңки күнү ошонун бир кандайдыр бир мыйзам менен конфликт болуп калса, кече сен мага ушундай милицияканы салып бердиң эле анан мен сени жооптон кутарам деп мен эсмекчиле. Ошондуктан бул өтө туура эмес. Баардык милициянын бир ички немеси бар, эрежеси. Эгерде алиги кайрымдуулук кылып бирөө бир нерсе берсе ошону алса болот дегендей. Ашар методу менен башка нерселер курулуш керек. Любой стратегиялык объектте кармалгандарды сурап кыла турган өзүнчө жери болуш керек. Куралдарды кое турган өзүнчө жери болуш керек. Ал деген мондай стандарттарга жооп бериш керек.
Облыстагы толуу аймактарда милициянын аймактык бөлүмдөрү негизинен эски имараттарда жайгашкан. 24 000 калкты тейлеген Базар Коргон районунун Арсанбап айылындагы авариялык абалдагы аймактык милиция бөлүмүн оңдоодо көп жылдардан бери ишке ашпай келүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Угарманым, Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Азыр эле Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова Алмалуу жайлоосундагы өрттү өчүрүп жаткандардын жанынан келе жатат. Ал биз менен түз байланышта. Альбина, саламатсызбы?
Саламатсызбы, кесиптеш. Ооба, Таластын Казакстан менен чектеш Манас районуна караштуу жайылган деп аталган айылдагы Алмалуу коругунда өрт 28 июль күнү түштөн кийин тутанган. Бүгүнкү күндө ал жерде өрт дээрлик өчүп бүттү. Бирок 1000 гектарга жакын жердеги арча кайың чөп чарды жалмап кеткенине күбө болдум, өзүм көрдүм. Ал эми өрттү өчүрүүгө Талас жана Чүй облустарындагы өрт өчүрүү кызматкерлери, ошондой эле жайыт комитетинин эмгектенгендер, айлана чөйрөнү коргоо тармагында иштеген кызматкерлер тартылыптыр. Өрт өчүрүүгө негизинен 3 машине иштептир. Бирөөсү 4 тонна, калган 2 тоннадан суу ташып атты. Бул жолу 2500 метр бийиктикке
машине жүрө алган жерлерди гана өчүрө алып атышат.
Аралык 2 саат. Ооба, 2 сааттык аралык экен машине жете турган жер, ошол өрттөнүп аткан жерге. Анан бул жерден баягы өрттүн мынча 10 күнгө созулушунун бирден бир себеби дагы ушул. Бул эми Таласта эле эмес, жалпы Кыргызстанда өрт өчүрүүчү техникалардын, машинелердин жетишсиздиги, тартыштыгы себеп болду деп ушундай чечим чыгарсак болот экен. Анан баягы өрттүн келип чыгуу себебин, анын чыгымдары жөнүндө азыр
министр мырзадан сурасак да ошол жөнүндө.
Мен жанында өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мырзахметов турат. Андан өзүнөн сурап көрөлү азыр.
Нурболот мырза, саламатсызбы? Эмне үчүн мына ушунча чоң аянтка жайылып кеткиче өрттү өчүрө албай отурабыз? Техника жетишсизби, адам саны жетишсизби? Эмне үчүн мына ушунча жаратылыш байлыктарыбызды өрткө чалдыктырып жиберип отуруп калдык, флоранын бардыгын?
Бул өрттүн чыкканынын бирден бир себеби Казак Республикасынын аймагынан келип чыккан бизге өткөн. Бул 28-нде чыкканда буну биз 3 жолу буга чейин жергиликтүү бийлик, мындайча айтканда Талас облусу өзүнүн күчү менен 3 жолу өчүрүшкөн. Ага карабастан 4-түндө ушул айдын 4-түндө бул өрттүн көлөмү чоңоюп, мындайча айтканда көбүрөөк көлөм менен биз жака өтүп келген. Ошонун негизинде анан биз муну республикалык деңгээлде муну өчүрүүгө туура келгендиктен биз Чүй областынан жана ошондой эле Жалал Абад областынан дагы
Нурболот мырза, аз убактыбыз калды, 30 секундубуз калды. Жооп берсеңиз, мурда чычканда өрт чыкканда тиг учагыбыз жок эле, да эле тиг учак сатылып ала элекпи Кыргызстан?
Бизде тиг учагыбыз жок, өрт өчүрүүгө тиг учактарыбыз жок. Ал эми Казакстан тарапта бүгүн гана ошо тиг учагы жана 148 адамы чыгып өрт өчүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Алар өздөрүнүн аймагында.
Качан бүтөсүздөр сиздер өчүрүп?
Толук өчүрдүк.
Өчүп бүттү, э?
Биз бүгүнкү күндө толук өчүрүлдү, бирок ага карабастан бүгүн биздин кызматкерлер, МЧСнин кызматкерлери толугу менен 200 адам ошол жерде түнөп, аймакты көзөмөлгө алып турат. Себеби бул өрт дагы бир жерден от алып чыгып кете турган коркунучтар болушу мүмкүн. Ошон үчүн ал жерден 2 күндүк биз мындайча айтканда биздин кызматкерлер ошол жерден жылбай көзөмөлү алат.
Чоң рахмат. Бул өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов болду. Аны биз менен кабарчыбыз Альбина Сулайманова байланыштырды. Ушу менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кызматыңызда мен Али Токтокунов жана Азаттыктын кабарчылары. Бир аздан кийин жолугушабыз. Бишкекте